shirweynihii xisbiga dimuqraatiga ayaa maanta waxa uu gelayaa maalintiisii ugu dambeysay. habeenkii xalay ahana waxaa laga jeediyey khudbado aada u culus. hogaamiyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka uu kasii dhammaanayo jo biden, murashaxa ay hillary clinton u xulatay inuu madaxweyne clinton u noqdo tim kaine, iyo weliba khudbaddii ugu cuslayd oo uu jeediyey madaxweyne barack obama. faahfaahinta waxaa inoo haya haddaba haruun macruuf oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan madasha shirweynaha. haruun, bal waxaad naga waranta ugu horeyn, muxuu sheegay madaxweyne obama?
aad baad u mahadsantaa xuseen. haddii aynu ku horeyno madaxweyne obama, khudbadiisa wuxuu soo gabagabeeyey un dhowr daqiiqo ka hor, khudbad aad iyo aad u dheer, aad iyo aad u qiimo badan, oo dadka taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira hoolka ay aad ugu sacabtuneen ayay ahayd. obama wuxuu ka sheekeeyey hadalkii uu sheegay shirweynihii 12 sano ka hor loo qabtay xisbiga jamhuuri xisbiga dimuqraadiga, shirweynahaasuu kusoo shaacbaxay oo uu sheegay isagoo intan ka dhalin yar inuu aada ugu rajo qabo maraykanku mustaqbalkiisa inuu ka gun gaari karo hadafkiisa iyo waxa uu doonayo. waxa uu ku celiyey oo mar kale sheegay in rajadiisa caawana muddadaas kadib ay aada u wanaagsan tahay. waxa uu ka sheekeeyey halka uu kasoo qaaday waddankan markii uu xilka la wareegayay, dhaqaaruhu heer ku ahaa, xurmada loo hayo waddankan heerkay taagnayd caalamka, wuxuu sheegay inuu dhisay oo uu dhayay arintaasi. waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii uu ku guuleystay oo ay ka mid ahayd barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii cusaama bin laadin, heshiiskii sanadkii hore isbedelka cimilada adduunka oo uu sheegay inuu gacan weyn dowladda maraykanku ay ka geysatay. waxa uu sheegay marka in dhinacaas kale hawshaas qofka sii wadi kara ay tahay hillary clinton. inta uusan u gudbin hillary clinton iyo sida ay ula shaqayn karaan xisbiga dimuqraadigu, waxa uu aada u weeraray ninka hillary clinton la tartamaya donald trump, wuxuuna sheegay in khudbadiisa uu jeediyey toddobaadkii hore ay ahayd khudbad aad niyad xumo, caro iyo nacayb uu ka buuxay. wuxuu sheegay sidaas inaan dadka lagu midayn karin. wuxuu sheegay, ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorsho wadanin, laakiin doonaya inuu meel ku gaaro, inuu caroodo, inuu dadka kala qaybiyo, inuu dadka ka nixiyo. waa sida maaragtay madaxweyne obama uu hadalka u sheegay. waxa uu sheegay hillary clinton markaad donald trump barbar dhigto inay tahay haweeney hore uga soo shaqeysay aqalka cad ee maraykanka, iyadoo soo ahayd marwada koowaad ee madaxweynaha, iyadoo soo ahayd xubiyaha arrimaha dibadda. wuxuu sheegay inay arki jirtay maaragtay warbixinaha sirdoonka, wuxuu sheegay inay hogaamiyaal caalama ay la macaamili jirtay, wuxuu sheegay inaysan ku cusbayn iyada inay qabato xafiiskan. waxa uu soo qaatay uu yidhi aniga oo obama sayigeedii oo bill clintona iyo nin kasta ama qof kasta oo dumara oo uga khibrad badan xafiiskan inay qabato hillary clinton ma jirto, ayuu yidhi. dhinaca kale waxa uu sheegay madaxweyne obama uu ka hadlay taageerayaashiisa labada jeer u suurageliyey in lasoo doorto isaga, wuxuuna ku yidhi fariinta aan idin leeahay wixii aad iila shaqayseen ayaan doonayaa hillary clinton inaad ula shaqaysaan oo aada soo doorataan una doorataan madaxweynaha maraykanka inay noqoto. hadalkaas markuu yidhi kusoo gabagabeeyey hadal aada culus buu ahaa. hillary clinton baa si aan la filan uga soo baxday maaragtay u timid oo labadoodaba ay xabadka isa saareen, aada ay isku salaameen. dabcan hillary clintonna caawa ayaa la filayaa inay iyaduna hadasho.
waa tahay harun. sidoo kale waxaa hadlay madaxweyne ku-xigeenka jo biden, muxuu sheegay isaguna?
jo biden waa nin hadal cadcad, hadalkiisu turxaan fara badan aysan ku jirin. waxa uu rabo had iyo jeer la yaqaano isagu waxa uu ka sheekeeyey in aqalka cad ay kasoo shaqeeyeen isaga iyo madaxweyne obama. waxay uga dhigan tahay isaga iyo qoyskiisa. madaxweyne obama ayuu aada u ammaanay, waxa uu ku tilmaamay mid ka mida madaxweynayaashii ugu fiicnaa ee soo mara waddankan. dabcan jo biden dad fara badan baa islahaa doorashada uu tartami doonaa, laakiin dhibaatooyin gaar isagoo iyo qoyskiisa ayuu la kulmay, oo wiilkiisa oo nin askari iyo sargaal ahaa markii dambena noqday qareenka guud ee gobolka Delaware ayaa geeriyooday marka arrimo fara badan darteed wuu uga haray. laakiin waxa uu sheegay inay sharaf weyn u ahayd in Obama uu fursadaasi iyo sidoo kale wuxuu sheegay in qoyskiisa iyo qoyska Obama ay noqdeen saaxiibo markii dambana ay walaalo noqdeen. Laakiin dhinaca kalena waxa uu soo qaaday Hillary Clinton uu yiri maalinta iyaduna xafiiska ay gasho Oval Office-ka lagu magacaabo xafiiska madaxweynaha aqalka cad ee Mareykanka inay wax badan ka bedeli doonto nolosha qoysaska Mareykanka.
Watay Harun dadka hadlay xalay waxa iyaguna ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee Dimuqraadiga ee Hillary Clinton u soo doortay inuu la tartamo oo uu noqdo ku-xigeenkeeda mudane Tim Kaine. Maxaa ugu muhiimsanaa ee uu ka mid ah qodobadii uu sheegay?
Senator Tim Kaine waxaa laga soo doortaa gobolka Virginia, inkastoo laga soo doorto waddankan caanka yahay, haddana waxaa laga yaabaa dadka caalamka inaysan aad u aqoonin waxa uu ka mid yahay daraasadyada waddankan kuwoodii maaragtay ugu shaqada badnaa kuna guuleystay hawlahooda. Markaad eegto marka isagoo lahaatan wuxuu ku jiraa dadka inuu isqoro taariikhdiisa ayuu ka sheekeeyay meesha uu kasoo jeedo waxa uu soo qabatay waxqabadkiisii. Laakiin intuu san intaa u gudbeynba marka hore wuxuu u sheegay taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga in magacaabista u magacaabeen ay u ansixiyeen inuu madaxweyne ku-xigeen uu noqday Hillary Clinton. Uu ka aqbalay arrintaas aad buu soo dhaweeyey, saca far badan buu ku mutaystay. Sidoo kale waxa uu sheegay in isaga xaaskiisa aabaheed uu ahaan jiray nin barasabka gobolka Virginia, nin jamhuuriga kasoo jeedan uu yahay, laakiin uu codeynaya Dimuqraadiga. Sababta uu saa u yeelanaya waxa weeye ayuu yiri Donald Trump inuusan matalin wixii xisbigaasi jamhuurigu ay maaragtay ay u taagnaayeen. Sidaas darteed Dimuqraadiga uu codeynaya wuxuuna u gacan haatiyey dadka jamhuuriyiinta ah ee aan la dhacsanayn Donald Trump inay kusoo biiraan oo u codeeyaan xisbiga Dimuqraadiga. Waxyaabaha ugu waaweyn ee lalahaa Hillary Clinton wuxuu xulatay Tim Kaine waxay ahayd inuu weerar afka ku qaado Donald Trump, wuuna sameeyey taas. Caawa tusaalayaal buu soo qaatay, wuxuu yiri Donald Trump marka uu hadlayo hadal kasta uu sheego wuxuu kusoo gabagabeeyaa sida iyo saasaan samaynaya iga rumaysta. Waxaan ku yidhahdaa adduunka waan ka takhallusayaa ISIS, iga rumaysta. Derbi weyn baan dhisayaa Mexico, ayaa lacagta bixinaysa, iga rumaysta. Wuxuu yiri oo kale Donald Trump ma uusan soo shaac bixin lacagaha canshuurta ee laga gooyo dakhliga soo galiyo inta laga qaado iyo wixii uu sadaq ahaan u bixiyo, maadaama waxaan oo dhan qarinayo qof kastaleya aniga uli aamina. Wuxuu yiri lama aamini karo. Wuxuu tusaale usoo qaatay dhismayaal uu dhisay iyo shirkado maxaan ku idhaahdaa uu ganacsi la galay oo markii dambe haddana Donald Trump uu xareeyey inuu musallafay si uu uga baaqsado inuu dadkaas lacagaha u celiyo. Waa sida uu isagu sheegay. Sidaas darteed wuxuu yiri dadkaasi way aamineen, waxay qandaraas ula gareen, waxay maaragtay lacagtooda ugu maalgashadeen waxyaabihii iyo mashaariicdii uu ku baaqay Donald Trump. Sidaas darteed wuxuu yiri dadka Maraykanku iskama aamini karaan Donald Trump haddii uusan wax aad soo hordhigayn.
Watay Harun, adigoo soo koobaya habeenkan caawa ugu dambeeya shirweynaha Dimuqraadiga ayaa hadli doona.
Caawa khudbadda ugu muhiimsan waxaa jeedin doonta Hillary Clinton oo aqbali doonta inay tahay musharaxa rasmiga ee xisbiga Dimuqraadiga doorashada u tartamaya. Waxaa la rabaa Hillary Clinton culayska saaran wuxuu yahay dadka ilaa haatan kasoo hadlay shirweynahan xisbiga Dimuqraadiga laga soo bilaabo habeenkii Isniinta oo ay hadleen Bernie Sanders iyo marwada koowaad Michelle Obama, habeenkii ku xigay oo ay hadleen maxaan ku idhaahdaa xubno kale oo sarsare oo ka tirsan xisbiga, iyo caawa oo ay hadleen madaxweyne Obama, Joe Biden iyo ninkeeda ku xigay. Dhammaan khudbado aada u culus bay ahayn. Waxaa la rabaa khudbadahaas in ay jeediso hadal ka xusuus bata oo taageerayaasheed iyo dadka oo codeynaya maaragtay xusuus fara badan ku reebay si ay ugu codeeyaan ugu soo baxaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Harun Macruuf oo khadka telefoonka ee Philadelphia si toos ugu jira. Halkad kala socoteenna waa V O A.
Isla arrimaha Mareykanka ayaan ku guda jirnaa. Soomaalida Mareykanka degan gobolka Ohio ayaa isu diyaarinaya doorashada November. Waxaana ka mid yihiin Soomaalida guud ahaan ee waddanka Mareykan ku dhaqan ee doorashadaasi doonaya inay ka qayb qaataan. Waxay sheegeen in marka ay noqoto doorashada inay isgarab taagi doonaan oo codkoodana ay siin doonaan xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton oo ay u arkaan inuu yahay xisbigaasi midka ay maslaxadooda ku jirto. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdixasiis Xuseen Cismaan.
Gobolka Ohio oo muhiim u ah doorashada Mareykanka ayaa Soomaalida degan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 60,000 ay yihiin kuwa sanadkan doonaya in codkoodu miisaan ku yeesho doorashada. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed waa sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada Ohio, wasiirna ka soo noqday Soomaaliya. Wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanaan kula kulmay magaalada Columbus.
Ohio oo gobol muhiim ah sidaad sheegtay, in Soomaaliduna ay tahay dadka ajaanibta ugu badan oo hadda maareeyay ka muuqda gobolkan in runtii ay meel isugu beeri doonaan oo ay maslaxadooda mowqifka wada istaagi doonaan oo ay si maareeyay aanan loo kala harin ay u garab istaagi doonaan dadka maslaxadooda wada ilaalin doona ee dadkoodi kale dibadda ku maqan si ay ugu soo biiraan ama ay ugu yimaadaan.
Soomaalidu waxay qabaan in xisbiga dimuqraadigu yahay kan xallin kara dhibaatooyinka gudahooda ka taagan, sida ay sheegtay Khadar Maxamed Shire oo madax u ah ururka haweenka Soomaalida ee gobolka Ohio.
Dhibaatooyin badana hadda ka socda bulshada dhexdeed, qofkii dantaas u arka inay tahay dan ay daafacaan, inay Soomaalida ama soo galootiga kale ay yihiin dad Maraykana oo sida codkooda maalinka codkooda ku ridanayaan loogu baahan yahay in dantoodana loo daafaco. Marka xisbiga dimuqraatiga waxaan ka dhex aragnaa sida Dr. Cabdinuur sheegay danteena.
Professor Jibriil Cali oo baraka jaamacadda Ohio ayaa isna xusay in hadallada Donald Trump ee nacaybka ku dhisan uu Soomaalida gobolka ku riixi doono in tiro ka badan kuwii hore ay codadkooda dhiibtaan sanadkan.
Sanadkii 2012 markii madaxweyne Obama uu tartanka dib u soo gelayay, dad halkan jooga Ohio oo Republican ah ayaa Soomaalida waxay ku eedeeyeen inay yihiin burcad badeed, inay yihiin dad sharci darro ah oo Obama uu maraakiib ku keenay si ay ugu codeeyaan. Sababtuna waxay ahayd inay joogeen goobta codeynta iyagoo aad u fara badan oo baabuur lagu soo raray oo codkii bixinaya, aad bay uga xumaadeen Republican-ki marka way dacaayad bay ku fureen. Arrintaas waxay keentay Soomaalida inay u codeeyaan si aanay horey ugu codeyn jirin, oo ilaa 14,000 oo qof oo Soomaali ah ay cod bixinta dhiibteen sanadkii 2012. Marka hadallada Donald Trump waxay la tahay inay kicin doonaan Soomaalida, Soomaaliduna ay u joogsan doonto in ay maaragta ka hortagto qof nooca u fikiraya iyo xisbi sidaa ku taageeraya inay xukunka dalka qabtaan.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa isna qiraya in loo baahan yahay in Soomaalida gobolka Ohio laga dhaadhiciyo ahmiyadda codeynta doorashada sanadkan, oo uu sheegay inay xitaa saameyn doonto dowladda Soomaaliya.
In la bilaabi doono in Soomaalida la wacyigeliyo loona sheego waxa loo boodeynaya maxay tahay sidoo kale waxa la doorashada macnaheedu maxay tahay, maxayna raad ku yeelan kartaa Soomaalida muslimiinta iyo xitaa dawladda Soomaaliya lafteeda, maxaa yeelay xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga sida ay dawladda Soomaaliya ay ula macaamilaan way kala duwan tahay.
Yuusuf Faarax oo isna ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaalada Cleveland ayaa isaguna cabiray aragtida uu ka qabo Donald Trump.
Cabsi weyn oo weyn baan ka qabnaa Donald Trump, waayo Donald Trump asaga keligii ma aha dadka daba socdo waxbuu kicinahayaa, waxaas caruurta xataa waa laga daarana, waa dhahnaa markaad iskuulka joogtaan saan socon saan sameeya, codkanagana anagu waa iska cadyahay oo waa hadlina.
Axmed Xasan Dhagaweyne oo isna ka mid ah Soomaalida Cleveland ayaa isagu ii sheegay in uu filayo in Donald Trump doorashada soo socota loogu adkaado.
Waa ka dadaynaa marka nama soo maro waxa weeye haddii taagida la yeeli lahaa waa maal cad baan ka codayn lahayn, laakiin waa wax wadanka oo dhan u dhexeeyo nasiibkiisu qaaday, laakiin waxaan rajaynaynaa in laga qaadi doono.
Soomaalida gobolka Ohio degan ayaa waxyaabaha cabsida ku haya haddii Donald Trump uu doorashada soo socota ku guuleysto, waxaa ka mid a sida ay sheegeen inay waayi doonaan waxyaabo badan oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka ee iminka ku haystaan maamulka dimuqraadiga, sida uu sheegayo Professor Jibriil Cali.
Waxyaabaha ilaa kalinta in lagu doorto loogu khasban yahay waxaa ka mid a tusaale ahaan Soomaalidu waa dad shaqaysta oo ama ganacsata ah ama taraagyo wada ama taksiya wada ama ganacsi kale ku jira ama self-employed dadka loo yaqaana, dadkaas waxay ku helaan kaarar caafimaad sharciga Obama. Haddii uu ka baxo meesha nidaamka dimuqraadiga ahaa oo sharcigaas soo keenay oo Donald Trump iyo xisbigiisu yimaadaan oo sharcigaas meesha laga saaro sida ay ballan qaadeen, waxa imaanaysa kumanaan qof oo awlan caafimaad haysan.
Inkastoo Soomaalida gobolka Ohio oo ka mid a muslimiinta Maraykanka ay walaac ka muujinayaan Donald Trump, ayaa haddana waxaa jiray tiro muslimiin ah oo taageero u muujiyay Donald Trump intuu socday shirweynihii jamhuuriga ee ka dhacay magaalada Cleveland, kuwaas oo sheegay in muslimiintu ay si khaldan u fahmeen hadallada Donald Trump. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Ohio.